Salam, sabahınız xeyir olsun. Azoxu radiosunda xəbərətər proqramı ölçüsünə başlayıb. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq.
Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğada dinləmək olar. AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda 32-34 dərəcə isti olacaq deyirlər sinoptiklər. Paytaxtda yağış da gözlənilmir.
Bakıdan fərqli olaraq Azərbaycanın dağlıq rayonlarında isə yağış yağacaq deyir sinoptiklər. 30-33 dərəcə isti olacaq.
İndi də saat 8 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir.
Radovan Karadžić Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Amerika generalı deyir ki, Moskva Kubada Rusiyanın nüvə bombardmançıları üçün baza yaratsa, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir. 1993-cü ilin iyulun 23-də erməni silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun əksər hissəsini zəbt ediblər. Ağdam şəhəri 80 kəndlə bir yerdə işğal altındadır. 130 minə qədər adam məcburi köçkün düşüb. Ağdam uğrunda döyüşlərdə Azərbaycan tərəfdən 6 mindən çox adam həlak olub. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri birgə bəyanatla çıxış eləyib. Həmsədirlər Azərbaycanla Ermənistanı maksimalist təşəbbüslər səsləndirməməyə liderləri hərbi çıxışlardan çəkinməyə çağırırlar. Qeyd edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolu mövcud deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə bəyanatla bağlı deyib ki, Azərbaycan tərəfi aqressiv hərbi ritorikadan yox, adekvat ritorikadan istifadə edir və torpaqları işğal altında olduğundan buna hüququ var.
Xəbərlərimiz davam edir. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karadžić Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Karadžić 2 gün qabaq Serbiyada həbs ediliblər. Məhkəmənin qərarına görə onu Haaqa tribunalına təhvil verəcəklər. Karadžić 1992-95-ci illər arasında Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniya Serblərinin lideri olub. Yugoslaviya üzrə Haaqa məhkəməsi onu Sarayevanın 43 aylıq işğalı vaxtı 12 min insanı qırdığına görə və 1995-ci ildə Srebrenitsada 8 min insanın soyqırımında günahkar bilir. Bosniya müsəlmanları Karadžićin həbsini küçələrə çıxıb bayram eləyiblər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Türkiyənin İqtidar Partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası ilə bağlı qərar iyulun 28-də verilə bilər. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin açıqlamasında belə deyilir. İyulun 28-də Konstitusiya Məhkəməsi yekun qərar vermək üçün yığışacaq. Son toplantının bir neçə gün davam eləməsi ehtimalı var. Qanuna görə hər hansı partiyanın qadağan olunması üçün 11 məhkəmə üzvündən 7-sinin razılığı olmalıdır. Məhkəmə verilən iddianamədə iqtidar partiyasının bağlanmasından əlavə Başnazir Ərdoğanın, Prezident Abdullah Gülün və başqa partiya liderlərinin də siyasətlə məşğul olmasının qadağan edilməsini istəyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldəki görüşdə Ukraynanın birlikdəki gələcəyi ilə bağlı ortaq fikrə gələ bilməyiblər. Ukraynanın Avropa Birliyi ilə gələcək əməkdaşlığı haqda Fransanın təklif elədiyi plan da qəbul olunmayıb. Birliyin İsveç və Polşa kimi ölkələri Ukraynanın bloka adi qaydada qoşulmasının tərəfdarı olsalar da, Hollandiya və Belçika kimi ölkələr buna qarşı çıxıblar. 27 üzv olan Avropa Birliyi sentyabrın 9-undakı sammitdə Ukraynaya bloka qoşulmaq üçün fəaliyyət planı təklif etmək istəyir. Ancaq blokun bir sıra üzvləri Ukraynanın siyasi stabilliyi, iqtisadi və siyasi islahatların davamlılığı və Rusiya kimi ölkələrin buna münasibəti baxımından narahatlıqlarını ifadə edirlər.
Rusiya ilə Venezuela enerji siyasətlərini koordinasiya edəcəklər. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Venezuelalı həmkarı Hugo Chavez ilə Moskvada görüşüb. Görüşdən sonra Medvedev deyib ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq edəcəklər, amma bu əməkdaşlıq üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib. Medvedev ilə Chavez silah məsələsində müzakirə edəyiblər. Rusiyadan sonra Hugo Chavez Belarusa, Portuqaliyaya, İspaniyaya gedəcək.
Moskva Kubadan Rusiyanın nüvə bombardmançıları üçün baza kimi istifadə eləsə, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq. Bunu Amerikanın hava qüvvələrinin baş rəsmisi generalı Norton Schwarz deyib. Rusiya mediası xəbər yaymışdı ki, Rusiya Kubaya bombardmançıların hücumunu təşkil edə bilər. Bununla da Amerikanın Çexiyada və Polşada radar yerləşdirmə barədə planına cavab vermiş olar.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşəcək, sonra Yardan çayının qərb sahilinə səfər edib Fələstin Muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla müzakirələr aparacaq. Obamanın səfərindən qabaq İsraildə əslən Fələstinli bir kişi bulduzerə yük maşınlarının üstünə sürüb, azı 16 nəfər yaralanıb. Həmin şəxsi isə güllələyiblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərətər xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambaçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında demək banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim. Qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyulun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Amerika Azərbaycan hökumətini çağırır ki, çirkli pulları yusunlar. Bakıda isə hələ ki payızı gözləyirlər.
Sabahdan anormal istilər başlayır. Gün vurmadan qaçmaq üçün nələri bilmək lazımdır?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdən danışacağıq və həmçinin Ağdam sakini ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz və Radovan Karaciç kim idi, onu necə xatırlayırlar? Bu barədə də bizim söhbətimiz olacaq. Verilişimiz davam edir, artıq 9-a 8-də keçdir.
Azərbaycan spesifik ölkədir, o baxımdan ki, ölkənin gəlirləri gün-gündən artır. Bu pulları xərclənmək lazım səmtə yönətmək üçünsə bəzən fürsət də qalmır. Pulun çox olması isə bəzən əlavə baş ağrısı yaradır. Hər halda beynəlxalq ekspertlərin gəldiyi qənaət budur və beynəlxalq ekspertlər bir narahatlıq da keçirirlər ki, Azərbaycanda gəlirlərin artması çirkli pulların yuyulması üçün münbit şərait yaradır. Çünki bu yöndə mübarizə apara bilmək üçün nə qanun qəbul olunub, nə dövlət orqanı yaradılıb, hələ ki sadəcə müzakirələr gedir.
Amerika hökuməti isə Azərbaycanı tələsməyə qətiyyətli addımlar atmağa çağırır. Bəs Azərbaycan hökuməti Amerikaya qulaq verməyə borcludurmu? Bakının bununla bağlı hansısa öhdəliyi varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Amerika inanır ki, Azərbaycan çirkli pulların yuyulmasına qarşı fəaliyyətini gücləndirəcək. Bu sözləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N-4 deyib. Səfirə görə bu problem Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. N-4 bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına maliyyə əməliyyatları üzrə işçi qrupu Manayvala daxil olsa da, bugünədək maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Because Azerbaijan is now in a new class.
Çünki Azərbaycan yeni bir sinfi təmsil edir. Azərbaycan çox tez inkişaf edən bir dövlətdir və bu ölkəyə xeyli pul daxil olur. Azərbaycan 2003-cü ildə Avropa Şurasının çirkli pulların yuyulmasına qarşı konvensiyasını ratifikasiya edib, hazırda onun icrası ilə məşğul olur. Azərbaycan Manivola daxil olan üzv dövlətlərdən yeganə dövlətdir ki, bu vaxta qədər maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Xanım Dörst ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik yaradılacaq. Bu isə həm ölkə iqtisadiyyatının, həm də cəmiyyətin qorunmasına gətirib çıxaracaq. Milli Məclis yaz sessiyasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşdan keçirib. ABŞ səfiri N-4 deyir ki, bu qanun layihəsi bütün elementləri əks etdirmir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə qanun layihəsinin hazırlanmasında beynəlxalq təcrübənin əsas götürüldüyünü deyir.
Qanun layihəsi hazırlanarkən ən mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmışdır. Qanun layihəsini payız sessiyasında qəbul etməklə bağlı bizim iradəmiz mövcuddur və biz çalışacağıq ki, bunu payız sessiyası zamanında hər üç oxunuşda qəbul edək.
Azərbaycanda xüsusən də tikinti sahəsində çirkli pulların yuyulmasının daha çox baş verdiyini deyən ekspert Qubad İbadoğlunun fikrincə, qanunun qəbulu hələ problemin həlli demək deyil. Ekspert deyir ki, hər şeydən öncə ölkə iqtisadiyyatı liberallaşmalı və bazar institutları yaradılmalıdır.
Çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bir liberallaşma olmalıdır. Azərbaycanda həm valyuta, həm ticarət, həm də tövbətə götürəndə səsarat əməliyyatları çox liberal həyətə keçirilməliydi və eyni zamanda bazar institutları bərqərar olmalıdır ki, bu bazar institutları çirkli pullarla və qeyri-qanuni gəlirlərlə bazarda ötürən yer tapmış subyektləri çıxartsın və onlar üçün müəyyən bariyerlər olsun və son nəticədə çirkli pulların yuyulması üçün bu Azərbaycan əlverişli bir məkana çevrilməsin.
Qanun layihəsinin hazırlanması üzrə işçi qrupun rəhbəri, Milli Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini Rüfət Aslanlı isə deyir ki, sözü gedən qanunun qəbulundan sonra Azərbaycanda da çirkli pulların yuyulmasına qarşı tam fəaliyyəti həyata keçirən vahid orqan yaradılacaq.
Ülker Akif qızı. Amerikaya görə Azərbaycan çirkli pullarla mübarizədə yubanır. Bu yubanma sonra hansı səhvlərə gətirə bilər? Daha düzünü ekspertlər bilər yəqin ki, amma bəzən yanlış etməmək də olar tarixin səhvlərindən, keçmişdən dərs götürməklə.
Bizim forumumuzun da, saytımızdakı forumumuzun da sualı bununla bağlıdır. Foruma gələn bəzi istismarcılarda isə deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin və ya cəmiyyətin nəticə çıxartmalı olduğu bir mərhələ var, bu da 90-cı illərin əvvəlləridir. Qarabağ müharibəsində Azərbaycan itirdikləri. Bugün Azərbaycan həmin itkilərdən birinin il dönümünü qeyd edir.
Bugün Ağdamın işğalından 15 il ötür, Ağdamın itkisi ətraf rayonlarının da işğalını sürətləndirdi. İndi telefon xəttində Ağdamlı Əkbər Rüstəmov olmalıdır. Sabahınız xeyir, Əkbər bəy.
Xeyir.
Əkbər bəy, siz Ağdamda oğlunuzu itirmisiniz, qardaşınızı itirmisiniz, Ağdam uğrunda döyüşlərin iştirakçısı.
Yox, oğlumu itirmişəm, qardaşım oğlunu itirmişəm. Və bütün itirilənlər də hamısı mənim elə bir qardaşımdır, oğlumdur, dostumdur, həm yerlərimdir. Təsəvvürünüzə gətirin, 1987-ci ildə hələ Fransada Ağambekən kimi bir avanturistin hesabına ermənilərin bax belə qaldırıb ayağa bugünkü günə bizi saldıqlarıdır.
Əkbər müəllim, mən Ağdamı görməmişəm. Ağdamdan danışın. Necə şəhər idi Ağdam?
Ağdam. Ağdam həm dağdır, həm aranıdır. Ağdam bəlkə də Allah Taalanın verdiyi bir möcüzə idi. Açıq muzey idi. Ağdamı, bəli, görməmsiniz. Amma təsəvvürünüzə gətirin sizə Ağdam, Ağdam. Neçə illərdir bu Ağdam deyirlər. Elə Ağdam ona görə Ağdamıdır. Ağdamın gözəl insanları vardır. Var da. Relifi çox gözəlidir. Həm dağdır, həm ranıdır. Bir balaca evdə isti olanda şəhərdə 5 kilometr, 3 kilometr çıxırdı yuxarı Şirli kəndinə. Balaca Şuşa deyirdik, Abdal Gülal kəndinə. Yox, biraz isti olanda Kolan dərəsinə, biraz isti olanda oradan çıxırdı Şuşuya, Turşuya. Bizim Turşuda özümüzün yaylağımız vardı. Ağdam ona görə Ağdamıdır. Və Ağdamlılar da. Və bunu da Ermən-Rus hərbi birləşmiş ordusu təbii ki, bugün eşitdiyiniz, gördüyünüz, internetdən gördüyünüz daha doğrusu, cəhənnəmə çevrilmiş bir cənnətim Ağdam olub. Ağdam görmədən heç nə danışma olmaq. Ağdam mədəniyyət ocağı idi.
Əkbər bəy, bir sual vermək istəyirik. Ağdam demək, həmin döyüşlərdə, Qarabağ döyüşlərində ən çox itki verən rayonlardan birincisi idi. Daha çox şəhid vermiş rayonlardan biri.
6 mindən yuxarı xanım. Bilirsiniz, statistikanı düzgün aparmaq lazımdır. Hər adam da onu düzgün bilməlidir. 6 mindən yuxarı şəhidi var Ağdamın. 6 mindən yuxarı. Bəlkə də kimlər dəsə onu bilmir, amma açıq deyirəm sizə ki, mən bunun iştirakçısı olmuşam, görmüşəm, ona görə də deyirəm sizə ki, 6000 şəhiddən yuxarı idi.
Aha, 6000 itkisi olub, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Həmin dönəmdə Ağdam daha çox qərargah rolunu oynayırdı. Ağdamın itkisi ilə belə fikirlər var ki, Ağdamın itkisi ilə, gedişi ilə, işğal olunması ilə artıq ətraf rayonların getməsi də sürətləndi. Belə demək olarmı?
Bəli, bəli, bəli, beləli. Çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, həmin dövrdə beynəlxalq aləm də bugün də gözün yumuqdur. Bilirsin, əfərdir, Ağdam əhalisinə görə 157 min əhalisi vardı. 128 kəndi vardı. şəhəriyle bir yerdə. 1094 kvadrat kilometr bunun əhatəsiydi. O 128 kənddən bu dəqiqə 35 kənd bizdədir. Bərəkətli, varlı, bağlı, bağaçlı bir rayon dağdan. Və şəhərdə inandırım sizə ki, nə bilim valla, bəzən o bütün hər yerdən gəlirdilər Ağdama bazarlığa. Hər yerdən.
Mərkəzi hesab olunurdu o ərazilərin.
Bəli, bəli, Qarabağ mərkəzi idi. Çox yerdən gəlirdilər Ağdamda, hətta bazarlıq eləyib gedirdilər belə. İndi hesablama belə elədik, 5475 gündür ki biz Ağdamsızıq. 131400 saatdır. 7804 dəqiqədir ki Ağdamsızıq biz. Hər bir uşağı, hər bir anası bu dəqiqə Ağdam deyir, həsrət deyir. Ağlayanı da görmüşəm, körələni də görmüşəm. Çünki əhali məni yaxşı tanıyır, mən də o əhalini yaxşı tanıyıram. Mən müəllim işləmişəm, bilirəm ki, 80% məni tanıyır.
Əkbər müəllim, qısaca deyim, bizim verilişimiz xəbər verilişi də vaxtımız o qədər də çox deyil, amma yəqin başqa verilişlərimizdə qayıdacaq bu mövzuya. Siz bir Ağdamlı kimi necə qiymətləndirirsiniz Qarabağın ya Ağdamın qaytarılması uğrunda səyləri?
Mən sizə bir söz deyim də, Azərbaycan ordusu bugündən mükəmməl bir ordudur xanım. Elə həmişə mükəmməl bu, amma bugünləri artıq ordu daha yüksək səviyyədə inkişaf eləyir, yeniləşir. İnanırım sizi az bir müddətdə, Azərbaycan ordusunun az bir qismi Qarabağdan ermənilər qovar, hətta Ermənistanda ermənilər onda yalvarar. Və əhalinin özü də hər birisi bugünləri o torpaqları qayıtmaq üçün vuruşmağı, hətta qoca kişilər də belə tıncırırlar açığı. Çünki beynəlxalq aləm belə şeylər, insan hüquqları var, düzdür. Bu insan hüquqlarına baxan Avropa ölkələri, Qərb ölkələri, əgər bizi insan saymırsa, onda mən nə deyim valla? Niyə biz insan da ölüyor? 15 il hərə bir yerdə, biri yataqanada, biri çadırda, yenə də bir evlə tikirlər, insanlara verilər, böyük şeydir. Yaxşı, bu torpaqlar işğal olub. Pis yerdə balaca körpələr böyüyür. Və bu körpələr inandırım sizi, mənim bir balaca nəvəm var, deyir ki, gözəl bir şeiri var, birinci sinifdə oxuyur hələ. Deyir ki, vətənimi sevəcəyim, əskərliyə gedəcəyim, yurt qədrini biləcəyim mənim Əkbər babam kimi. Yəni görün, nə qədər onun Əkbər babası var ki, bu uşaq indidən qövrülənir o yolda, o torpaqları yaddan çıxarda bilməz. Və ermənilər elə başa düşürlər ki, o torpaqları yandırmaqla, məhv eləməklə bu xalqın, bu millətin içindən onu çıxardacaqlar. Bu mümkün deyil, heç cürə mümkün deyil.
Minnətdar Əkbər müəllim, çox sağ olun.
Özdə inandırım, bu günləri belə də, Azərbaycan xalqı çox həlim xalqdır. Yəni qanunu, qaydanı sevən xalqdır. Gözəl bir millətdir. Amma beynəlxalq aləm bu milləti çox pis vəziyyətlərə salır. Mən sabahları götürüm, bir lapaça sapını gedim Səngərdən o tərəfə, beynəlxalq aləm onda aləm qarşıdır və atəş kəsib pozubdur, eləyibdir. Yaxşı, mən torbaqlarım işğal altındadır. Onda mən niyə bu yataqxanada qalmalıyam ailəmlə, 10 nəfərlə? Niyə? Mənim körpə nəvələrimizimə baxanda mən utanıram.
Əkbərim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bizim vaxtımız çox azdır. Təəssüf ki, sizlə bölüşə bilmirik. Bunları vaxt imkan vermir. Artıq 18 dəqiqə keçdir 9-a. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Sonra başqa reportajlarımız da olacaq. Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir.
Radovan Karaciç, Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Amerika generalı deyib ki, Moskva Kubada Rusiyanın nüvə bombardmançıları üçün baza yaratsa, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sinoptiklər deyirlər ki, sabahdan havalar biraz da istiləşəcək, temperatur 40 dərəcəyə qədər çatacaq. Bu cür istilər iyulun 28-nə qədər davam edəcək. Həkimlər deyirlər ki, belə istidə açıq havada işləmək bir yana evdən bayıra çıxmaq da ziyandır. Çalışmaq lazımdır ki, səhər saat 11-dən günorta saat 4-ə qədər günəş şüası altında olmayasan və çoxlu maye qəbul eləyəsən. Bu həkimlərin dedikləridir.
Bəs müdür nə deyir? İşləyənlər yəqin ki, dərhal belə sual qoyacaqlar. Yay məzuniyyətlərinin kütləvi götürüldüyü avqustda bir şey qalmayıb hələ ki, odur ki, işləri axsatmaq olmaz. Bu, qapalı yerdə çalışanların arqumentidir. Bəs neft daşlarında, dənizin ortasında işləyənlər necə edəsin?
Həyat kim tədəməsən?
Hə, açıq səma altında işləyənlərin problemi necə olsun? Eləcə də başqaları. Qanun nə deyir bu işçiləri qorumaq üçün? Belisi də qanun işçinin hüquqlarını qoruyur mu? Şəhlə Sultanova bu haqda danışacaq öz reportajında. Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti, kəsti. Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti, kəsti. Bakıda nəfəsi kəsilə-kəsilə də olsa, bu isti havada işləmək məcburiyyətində qalan xeyli insan var. Bir neçə gün əvvəl temperatur 40 dərəcəyə yaxınlaşanda xəstəxanalara gün vurmayla müraciət edənlər çox almışdı. Elə növbəti günlərə də sinoptiklər hərarətin yenidən qalxacağını deyirlər. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər isə qızmar havada iş günlərinin qısaldılmamasından şikayətləndilər.
Məcburam da işləyirəm. Əzab da təhz içində, su içində.
Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
Deyə bax bu yetimlərə bax, görürsən? Bu istidə işləyir. İndi məcbursan, nə edəsən? İndiki dövrün zamanı tələbinə görə 45 də olsa cəmaət işləyəcək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyində rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən iş rejimi temperatur 45 dərəcə olanda dayandırılır.
Temperaturu 45 selsiyusdan çox olan hava şəraitində açıq halda və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır. Lab 45 dərəcədə belə müəyyən fasilələrlə işləyə bilər. Fasilələr verilməklə, sərinləşdirilməklə və iləxirə. Ümumiyyətlə, günün altında isə 45 dərəcədə işləmək olmaz.
Məhərrəm Məhərov onu da bildirdi ki, əgər bugün tikintilərdə bu isti havada fəhlələrin işlədiyi müşahidə olunarsa, həmin işə aparanlar məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Çünki temperatur hələ 45 dərəcə deyil. Əməkçilərin hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə qanunvericilikdə 45 dərəcənin olmasını anormal hesab edir.
Heç bir elmi əsaslandırmadan 45 dərəcə temperaturu qoyublar. Bizdə gün vurma, isti vurma artıq 40-ı keçəndə bu hallar qeydə alınırsa, deməli, artıq bunu nəzərə almalıydılar ki, bizim region üçün ümumiyyətlə o temperatur çox halda xarakterik durur. Amma qanun vericilikdə bizdə belədir və biz neçə ildir bu barədə deyirik ki, bizim region üçün 45 dərəcə çox yüksək temperaturdur. Sovet əmək qanun vericiliyində 40 dərəcə temperatur qorumuşdu bizim region üçün. Bu elmi baxımdan əsaslandırılmışdı.
Sahib Əhmədov deyir ki, qanun vericiliyində 45 dəqiqə nəzərdə tutulsa belə işə götürən müvafiq tədbir görməlidir. Çünki işçini gün vursa və bunun nəticəsində uzun müddətli əmək qabiliyyətini itirsə və vəfat etsə, işə götürən maddi məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Akif Əli deyir ki, 45 dərəcə isti qeydə alınarsa, qurum dərhal iş rejiminin dayandırılması üçün qərar verərək əhalinin yüksək istilik dərəcəsində işləməsinin qarşısını alacaq. Həkimlər isə bildirirlər ki, gün vuran şəxsə ilkin yardım zamanı ilk növbədə təcili yardım xidmətinə xəbər vermək lazımdır. Halı pisləşən şəxsə isə su verilməli və soyuq suda isladılmış tənzimlə boynu və qoltuq altı silinməlidir. Əgər əynində paltar istidirsə çıxarılmalı, əgər paltar nazikdirsə hava işləməsi üçün yaxa hissəsi açılmalıdır. Şəhlə Sultanovanın reportajı idi və yenə də həkimlərə qulaq asmanız məsləhətdir. Sabahdan istilər başlayır, canınızın qeydinə qalsanız yaxşı olar.
Bosniyanın keçmiş Serb lideri Radovan Karadžin həbsini eşidənlər belə reaksiya verdilər. Ədalət yerini tapdı. Dünən Bosniya müsəlmanları bu xəbəri əməlli başlı bayram kimi qeyd ediblər. Karadžin Bosniya müsəlmanlarına divan tutduğuna şübhəli bilinir. Belə ad çıxarıb neçə illər idi ki, axtarışdaydı, amma Karadžin gizlətmək üçün uzağa getməyiblərmiş. Natiq Zeynalovun reportajı.
İlun 22-si gecə Radovan Karadžin həbsi xəbərini eşidər-eşitməz, Sarayevoda adamlar küçəyə axışıb. Bir yanda sevincindən şadlanan adamların səs-küyü, maşınların fiti, bir yanda da kiçik də olsa bir ultramillətçi qrupun etiraz aksiyası. Bu o şəhərdir ki, Karadžin 1992-96-cı illərdə Bosniya Serblərinin lideri ikən həmin şəhəri 43 ay top atəşinə qərq edib 12 min nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. 1995-ci ildə isə Srebrenitsada 8 min nəfərin qırılmasına rəhbərlik etmişdi. Öldürülənlər də müsəlman oğlan və kişilər idilər. 10 ildən çoxdur ki, onu soyqırım törətmək ittihamı ilə beynəlxalq tribunalla yanaşı qurbanların yaxınları da axtarırdılar. 1995-ci ildə Srebrenitsa qırğınında ərini və oğlunu yitirmiş Hatidza Mehmedoviç də onlardan biridir. Onun Reuters agentliyinə dedikləri.
Bu mənim üçün həqiqi bir sürpriz oldu. Mən sarsılmışdım, onun həbs ola biləcəyi barədə heç bir əlamət yox idi. Nəhayət bu baş verdi, ədalət öz yerini aldı.
İndi Radovan Karadiç Serbiyada müharibə cinayətləri üzrə xüsusi məhkəməyə verilib. Bir neçə günlük araşdırmadan sonra o soyqırım törətmə ittihamı ilə mühakimə olunmaq üçün beynəlxalq cinayətlər üzrə hərbi tribunala veriləcək. Bəs 63 yaşlı Radovan Karadiç bu 10 ildən çox müddətdə hardaymış? Belqradda keçirdiyi mətbuat konfransında Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi Rasim Rzacic bildirir ki, Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri uzun ağsaqqal saxlayan Karadiçi Belqrad yaxınlığında həkim kimi çalışdığı bir klinikada həbs eləyiblər. Karadiç saxta sənədlərlə Drogan Dabic adı ilə gizlənirdi. O Serbiya vətəndaşı olmayıb, özünü çox inandırıcı şəkildə gizləyə bilirdi. Özəl klinikada dərman hazırlanması sahəsində çalışaraq pul qazanırdı. Sonuncu qaldığı yer isə Yeni Belqrad idi. İxtisasca psixiatr həkimi olması Radovan Karadiçin köməyinə müharibə illərində də çatırmış. Azadlıq Radiosunun əlaqələndirici direktoru Ninat Pejic bildirir ki, Karadiç psixiatr kimi həm də adamları yaxşı aldada bilirdi. 1991-ci ilin payızında Radovan Karadiç Sarayevo televiziyasının canlı xəbər proqramının qonağı idi. Sübut etməyə çalışırdı ki, Bosniya Hersegovinada serblər ayrı seçiliyə məruz qalırlar. O hətta Zeniçada bir ailənin adını çəkirdi ki, bu ailə öz müsəlman qonşuları tərəfindən təzyiqlərlə üzləşir. Küçənin adını, binanın nömrəsini, hətta mənzilin neçənci mərtəbədə yerləşdiyini söylədi. Dediyi məlumatların hamısı doğru idi, yalnız əsas məlumatdan başqa. Bu ailə heç bir təzyiqlə üzləşməmişdir. Nenad Pejic bildirir ki, sonradan onlar təzyiqlə üzləşdiyi deyilən ailəni tapıblar. Onlar heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadıqlarını deyiblər və onların bu fikirlərini də efirə veriblər. Amma bu artıq gecikmiş, çünki Karadiç artıq canlı efirdə öz yalanına cəmaatı inandıra bilibmiş. Ninat Pejic bildirir ki, Karadiç insanlar arasında etnik zəmində təfriqə salmaq sahəsində ustaymış. O, Sarayevo televiziyasını tutaraq əhalini başqa yerlərdən məlumat almaq imkanından məhrum eləyib. Sonra da müsəlmanlara qarşı hücumunu bu televiziyadan güya müsəlmanların serblərə qarşı hansısa hücumunun qarşısını almaq üçün gördüyü tədbir kimi izah eləyirmiş. Artıq Karadiç həbs olundu, indi nə olacaq? Serbiyanın bu ilin mayında keçirilən parlament seçkisindən sonra formalaşan yeni Avropa yönümlü koalisiya hökuməti bu həbsdən sonra ölkənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yönündə yolların açıldığını düşünür. Avropa Birliyi bundan əvvəl Serbiyanın üzvlüklə bağlı müraciətlərinə cavabında bunun üçün beynəlxalq hərbi tribunalla əməkdaşlığın çox vacib olduğunu bildirirdi. Karadiçin həbsi də Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü ərəfəsində baş tutub. Bu görüşdə Serbiyanın da həmin birliyə üzvlüyü məsələsi müzakirə olunmalıdır. İyulun 22-sində həmin görüşə yollanan Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Javier Solana Serbiyanın beynəlxalq tribunalla əməkdaşlığını alqışladığını bildirib. Amma Avropa Birliyinin və beynəlxalq hərbi tribunalın həbsini gözlədiyi təkcə Radovan Karadiç deyil. Onun müharibə cinayətlərində ortağı olan General Radko Miladiç'in həbsi də Avropa Birliyinə üzvlük yolunda əsas şərt ola bilər.
Natiq Zeynalımın reportajını dinlədik və indi də baxaq görək bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Çörəyin qiyməti ilin sonuna qədər 40 qəpiyi aşacaq. Bu proqnozu ekspertlər istinadla Yeni Müsavat qəzeti verir.
Azadlıq qəzeti yazır. Gözlənilən, gözlənməz qərar. Müsavat partiyası ya demokratiya ilə yandaşlıq, ya da demokratlarla yoldaşlıq qərarı verməlidir.
İndi də ətraflı. Quba Dibadoğlu iqtisadçı ekspert deyib ki, iqtidar çalışacaq ki, seçkiyə qədər qiymətlərdə ciddi artıma yol verməsin, xüsusilə də çörək və çörək məhsullarının qiymətində. Amma seçkinin zorakı dövrdə o qədər də ciddi siyasi, sosial əhəmiyyət daşımayacaq. Bu prosesin gedişi son nəticədə bu sahədəki bahalaşmaya rəvac verəcək. Güman edirəm ki, bunun qarşısını almaq hökumət üçün o qədər də asan olmayacaq. Çörəyin qiymətinin ilin sonuna qədər 40 qəpiyi aşacağı gözlənilir.
Və Azadlıq qəzeti yazır, gözlənilən gözlənməz qərar. Seçkiyə yaxınlaşdıran hər gün bu siyasi tamaşanın necəliyi barədə sualları aradan qaldırmağa xidmət edir. Azadlıq blokuna üzv partiyaların seçkiləri boykot etmək barədə qərarı tablonun rənglərini yenidən qabardır. Müsavat partiyasının seçkidə iştiraklə bağlı qərar qəbul etməməsi isə bir qədər qeyri-müəyyənliyə yol açsa da seçki mövzunun demokratik olmayacağını demək üçün əsası da aradan qaldırmır. Qəzet yazır ki, YAPN hakim Yeni Azərbaycan partiyasının da təbliğat və inzibati resurslarını nəzərə alanda bir tərəf hərfli seçki oyununun ərəfəsində olduğumuzu deyə bilərik. Buna görə də qəzet deyilir ki, Müsavat Partiyası, müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası da ya demokratiya ilə yandaşlıq ya da demokratlarla yoldaşlıq qərarı verməlidir. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Azərbaycan qəzeti yazır, yay təkcə istirahət fəsli deyil, bir çox çimərliklər hələ də mövsümə hazırlanmayıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Təhlükəsizliyi Şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev Azərbaycan qəzetinə deyib ki, mərkəz hər il yay mövsümündə mütəmadi yoxlamalar aparır. Məlum olub ki, deməli, heç də çimərliklərin heç də hamısı çimərlik üçün yararlı deyil. Həkimlərin məsləhəti var ki, burada ürəyində qüsur olan adamlar, xüsusilə infarkt keçirənlər çimərlikləri gərək tək getməsinlər, özləri ilə sərin su və başqa sərinləşdirici maye götürsünlər və yanındakı adamları da öz xəstəliklərindən xəbərdar eləsinlər ki, hər ehtimal ala qarşı Azərbaycan qəzetinin yazısıydı bu.
Və Sirkla qəzetinin manşeti belədir, baş məqaləsi belə adlanır. Azərbaycan gələcəkdə hərbi texnika demək, idxal eləyə bilər. Belə bir ehtimal perspektiv var. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, bir şərtlə Azərbaycan hərbi sənayesi NATO standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Keçmiş model hazırda Fransanın birinci xanımı olan Carla Bruni gəncliyində çılpaq şəkillər çəkdirməsinin səbəblərinə və deməli, aydınlıq gətirib, deməli, Anis Press-in məlumatına görə Carla Bruni Paris Match jurnalına müsahibəsində deyib ki, öz reputasiyasını bərpa eləməsinə başlayıb, deyib ki, mənim 40 yaşım indiyə qədər, mənim 40 yaşım var, baxmayaraq indiyə qədər həyatımda 30 kişi olub, hələ də özümü uşaq hiss edirəm. Bruni sözlərinin də özünə məxsus olduğu mahnının mənasına aydınlıq gətirib. Bu qafiyə üçün deyilib, 30-15 ilə müqayisədə daha yaxşı səslənir. Deməli, Carla Bruni'nin bir mahnısı var, mənim 30 məşuqum olub. Bunu da Fransa prezidentinin birinci xanımı deyib. Bunda bir neçə qəzet dərc eləyib.
Ümumiyyətlə, mən baxıram ki, son bir neçə ayda ən çox danışılan iki cütlük var. Bu biri Fransa prezidenti və onun xanımıdırsa, siyasi cütlük belə demək mümkünsə, digəri Amerika, Hollywood ulduzları Brad Pitt və onun xanımı Angelina Jolie. Bu var. Ən çox gündəmdə olan cütlüklərdir.
Qəzetlərdən seçmələr idi bunlar. Bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdırıq. Ülviyyə Səcadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Eynola Fətullayev, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdəki baş redaktoru Amerikadan dünən mətbuat günü münasibəti ilə mindən çox açıqca alıb. Bu barədə bizim saytımız yazır. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov deyib ki, bu bir neçə ay əvvəl Fətullayevin Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan olunmasına sonra baş verib. Açıqçalar New Yorkdan, Pensilvaniya ştatından, Texas, Los Angeles, Washington şəhərindən göndərilib. Açıqçaların birinin üzərində bir uşaq yazıb ki, sən güclü olmalısan, biz səninləyik. İsaxan Aşurov deyir ki, jurnalisti Amerikadan mindən artıq açıqça göndərsələr də Azərbaycandan Enula Fətullayev bir dənə də olsa açıqça almayıb. Mən qeyd edim ki, dünən bizim həmkarımız Babək Bəkir Enula Fətullayevginin qonağı olmuşdu, onların mənzilinə getmişdi. Dünən mətbuat günü idi bununla bağlı və orada maraqlı bir reportajın içində maraqlı bir fikir var. Deməli, həbsdə olan jurnalist Enula Fətullayevin atası deyir ki, vaxtı ilə Enula 9-cu sinifdə oxuyanda o Azərbaycan Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı bir kitab yazıb. O vaxt tarixçilər Eynullah Fətullayevin həmin bu kitabını yandırmağa çalışır. Daha doğrusu deyirlərmiş bu kitab plagiatdır və deyirlərmiş ki, Eynullah bu kitabı başqa yerdən, bu yazdıqlarını başqa yerdən götürüb. Hətta o vaxtı da Eynullah belə deyək yazdıqlarına görə uşaqlıqdan...
Fətullayev həmişə belə deyək ki, qalmaqal, ətrafında qalmaqallar olub həmişə onun yazdıqları da, atdıqları addımlar da qalmaqal yaradı. Belə çıxır ki, Azərbaycanda ən çox təbrik olunan jurnalistlərdən biri Eynulla'da və dünən bizim həmkarlarımızın bayramında Azərbaycanda mətbuat günü idi və dünən bugünkü qəzetlər də həmin məsələni işıqlandırıblar, media açarı paylanılıb və Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin təqdim etdiyi bu açar bir neçə jurnalistə qismət olub.
Xəbərətlərin sonu çatır, əsas xəbər başlarımız. Ağdamın işğalına bugün 15 il keçir.
Radovan Karaciç, Zirvi Məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Və Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə görüşəcək.
Amerikada demokratların
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahmaz bəylər qızı.
Saat 9 tamamda 101.7 FM-də görüşənə qədər.
Hələlik deyirik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.